natin na may radios.
Gathere mail, mondi, lau natin na may radios. Sin me prase gole me teie seal bol mina, sin bol. Ja planet pöörleb edasi, ehk elu see pöörleb kut võõbatud pall. Avanguks loomulikult see sama vana küsimuste seeria Schopenhauerilt väidetavasti. Mis juhtub, kui nii teha? No, eks seda oleks võinud küsida ju ammu ja seda võib küsida täna ja homme ja ülehomme ja iga jumala päev. Kui nüüd? Eesti riigil on raha vaja, nüüd meie teeme nii, aga mille see põhjustab? Mille põhjustab põhjustatu omakorda ja nii omakorda, kas see on hääbuv jada või laienev jada? Mis juhtub, kui nii mitte teha? No, see nõuab mõningat fantaasiat. Mis ei juhtu, kui nii teha? No jah, jälle oma ette küsimus ja nõuab mõtlemisvõimet ja enesearendust ja kurat ja mida seda, mida igaühel võibolla ei olegi. Ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Nende küsimuste taustal tänaksin südamest taas kõiki neid, kes on toetanud Nõmme raadio tegevust ja võin kinnitada, et kergem meil pisut on, aga üldiselt mine sa tea, võibolla kõige jubedam on ees, sest lõppude lõpuks maailmas toimuvad igasugused sündmused. Meiegi mätta otsas toimuvad igasugused sündmused. Ja kõik need mõjutavad ka Nõmme raadiot. Ei ole midagi parata. Seega olge tänatud, kes te toetate. On tulnud ka suti suuremaid toetusi, mille eest ma tänan täpselt samuti, aga mis siin pattu salata, vaja oleks 2, 3, 4 tõepoolest suur toetajat, et sügiseks saada jamadest välja, et saada nii kaugele, et meie igasugune kvaliteet paraneb. No tänagi näiteks istun ma siin üksinda stuudios, ei tea mina täpset pilti, ei tea mina täpset heli, sest neid vahendeid lihtsalt ei ole, aga teeme ikkagi ära, mis siin karta. Need 4 küsimust, nagu ma olen tavatsenud öelda, võivad olla esitatud ka mineviku vormis, tegelikult mõneti mineviku vormis ma neid käsitlesingi. Praegu tuuakse välja taas COVID-i teema, et näe, mis tehti, oi, kus see sitik lahti sai. Aga tegelikult olid ju kaunikesti jubedamad teemad õhus. Tõsi vilksamisi, tõsi mitte just eesti keeles, aga ikkagi. Nimelt oli küsimus selles, et britid avastasid, et nende titted kaotasid teatava võime, nimelt võime mõista inimese näo miimikat ja sellega seotud emotsioone. No kui sulle vaatab otsa üks sihuke ja teine sihuke, siis pigem sa harjud idamaise riietusega kui sellega, et kuskil üks nendest on nüüd suu ema. Kusjuures ma ei usu, et seal idamaades, kus näod tänaval kaetud on, emad oma titega suhtleksid kaetud näoga. Lihtsalt ma ei usu. Tehke, mis tahate. No jah, Loomulikult meenutasin ma siin ka eelmistel kordadel Hiina sõjakunsti tõde, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei saa. Mulle tuli isegi küsimus, miks ei tohi, ma olen mitu korda ajanud. No, selliseid kangelesi on, aga see on kujundliku mõtlemise üks näide, millest ma olen samuti rääkinud õige mitmes eelne vaas eelne nuud saates. Ja see tähendab seda, et ka hiir võib seda, kes ta nurka ajas, rünnata. Rääkimata sellest, et me võime midagi suuremat nurka ajada ja siis prõmmida rusikaga vastu rinda, et oh küll ma olen tubli või umbes seda moodi. Taas, kui me nii teeme, mis juhtub, kui me nii teeme? Kas või hiire näitel? No, tegin kerge statistikat ka, kui palju on neid, kes riskivad kommenteerida saadet, näidates sellega, no, kes soovib näidata vaimukust, kes midagi muud, kes tabab võib-olla isegi omal kombel naelapea pihta. Aga tuli näiteks selline tähelepanek. Mainisite viimases soolosaates, vaata kui ilusti ütleb, taas Veera Muhinat, kui vene stakan granjonnõi, stakani on ta kirjutanud stakan granjonnõi, ütlen mina, sest Muhinaga oli seotud see. Aga enne teda oli see klaas juba leiutatud, valmis disainitud. Ja Muhina võib-olla lisas ülemise randi, mis muutis klaasi tugevamaks. Aga kandilise klaasi autor on Jefim Smolin. Olid juurde pandud ka vist lingid, kus teda leida ja nii edasi. Uurisin mina ka, kes oli see niske Jefim Smolin ja sain teada, et tänu Jefim Smolinile on või oli juurdunud vene ofitseridel komme klaas maha puruks visata pärast seda, kui olid toobi põhjani pannud ikka millistest anumatest nemad jõid, ei tea mina täpselt, aga liigutus piraki puruks, see on sealt pärit Jefim Smolin. Oli nimelt nii kõva mees, et tõi Peeter esimesele näha klaasi, mis tema väitel ei purunenud. Ja see oli samasugune peaaegu nagu Veera Muhinal, ainult et selle klaasi ühtegi eksemplari ei ole tänaseks vist säilinud. Ma ütlen vist. Sest nagu venelane ise ütleb, tšem tšort nii šuitit, akkurat seda teab eestikeelne vaste. Viis tema klaasi Peeter esimesele näha, see pidi olema siis kuskil 1700 plus miinus ja Peeter esimesele klaas meeldis. Ilmselt laskis Smolin teda põrandale kukkuda ja nii edasi ja oli tema tõesti ka siukene sakiline. Ja siis Peeter esimene võttis, pani klamaki selle klaasi teie hinge alla ja virutas ise klaasi vastu põrandat, see muidugi tuhandeks tükiks. Ja vaat sealt tuli komme virutada klaas vastu põrandat puruks pärast joomis. Seda just eriti, no võiks öelda, et ofitserid olid ju eliit, eks ole, ega frakk seljassa naljalt niimoodi ei käitu, siin on stiili erinevus. Ja samas on, vaat lööge maha, aga mul ei ole meeles selle maalikunstniku nimi, kelle maalil on näha ilmselt. Just see sama Jefim Smolini klaas. Kui mul vähegi mälu on, siis ma otsin selle maali üles ja panen lingi saate juurde, et igaüks võiks nautida selle esimesest Akan Granjoni võimaliku ilu või ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, seda võimalikust Akan Granjoni, no ühesõnaga seda maali, kus peal on sakiline klaas, millel ei ole ülemis serva ja mis on suhteliselt silindrikujuline. Tuli ka niisugune küsimus. Selle küsis, no ma usun, et ega see nime salajas hoidmine siin ei anna midagi juurde, ega võta tükki küljest ära, Neeme Kirš. Lühike küsimus, kellega sa sõdid? Nüüd ma ähkaksin, puhkaksin, ei puhkaks muidugi, ja ütleksin, et vaat siin on just puudutatud seda sama teemat, millest ma olen rääkinud praktiliselt kõikides oma osalusega või oma, no vähemalt video esitlustes. See on keeruline teema ja ma ei saa sellele päris otse vastata, sest kellega sa sõdid, see nõuaks põhimõtteliselt rõõgatu pikka nimekirja, mis ulatuks üle meie riigi äärte mitmelt poolt, et mitte öelda kõikjalt ja noh, tuleb ju öelda kellega. Sellepärast vastan ma umbisikulisemalt küsimusele, millega sa sõdid. Ja seda mitte selles mõttes, et ma nüüd ütleksin, et millega? Sõnadega. Siin on midagi muud aga. Millega ma sõdin? Kes on minu isiklik ja paljude kuulajate vaatajate samamoodi isiklik vaenlane? See on kasvava rumalusega sõdin. Ja ma usun, et ülejäänud pühasõdalased samamoodi, sest kasvava rumaluse vastu räägib ka. Saadete alguses esitatud küsimustik, mis juhtub, kui ma nii teen? Asoo, kus mina tean, mis juhtub, aga teeme ära, saagu või sitem. Vabandust, ütlesin võibolla sõna, mis ei ole just traditsioonilises kõnepruugis, võibolla on ka juba, pole ammu õues käinud niimoodi laialt jalutamas, võibolla tunnistatakse siin see sõna ka obsöönsuste hulka kuuluvaks, aga ikkagi. Ma sõdin ja me sõdime kasvava rumalusega, sest kui see rumalus veel kasvab, siis võib juhtuda midagi väga hullu. Ja see hull on see, et rumaluselained löövad me peakohal kokku ja vähegi mõistlikuma jutu ajamine tähendab väga paljude solvamist ja kõike, mis sellega kaasneb. Märkasin juba aastakümnete eest, ikka siin samas Nõmme raadios ja ka inimestega vesteldes, et vaikselt, aga järjekindlalt lõpetavad inimesed iseseisvat mõtlemist. Neile on vaja öelda. Umbes nii, nagu meile kirjeldati, et võt, nõukogude ajal tuli prikaas, tähendab tuli niimoodi teha. Aga mis on see suur erinevus praegu? No praegu on muidugi erinevus mõneti selles ka, et jagaja valitse on mängus. Mis tähendab seda, et noh, kuidas ma ütlen, mina olen selle partei poolt, mina olen selle teise partei poolt. No ja nii edasi. Ja läheb mutku jaga kismaks ja enam ei saa üldse aru, kes mille poolt on. Ka Margus Alvistega sai seda teemat käsitletud. See oli siis just see sama vana armas Temet Noske, mis tähendab tegelikult ladina keeles oli vist ladina. Ja mis tähendab, et tunne ennast või tunne ise ennast, kuidas seda võtta. Ja pärit on ta ilmselt väga-väga vana Apollo templi seinalt. Näete, juba 2000 aasta eest oldi tegelikult mures ja pole midagi parata. Enamgi veel seda sama teemat kujundliku ja üldse iseseisva mõtlemise kadumisest käsitles ka ju, nagu ma jutustasin teile, Elon Musk. Üldiselt on see kõik kaunikesti jube, aga pole midagi parata. Niimoodi need asjad on siin maailmas kulgenud. Näete, vahepeal tuli ka stakan granjonni igaks juhuks tuua laua peale, sest ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Jäin ma pidama sinna juurde, et seda sama teemat käsitles ka Elon Musk. Ja nüüd lisan, et ei ole hullemat kui inimene, kes sulle ütleb, et mina olen niisugune või mina olen naasugune inimene. Alati tahaks küsida, kas teised ka teavad, ilma et sa neile pikalt ja korduvalt seletaksid, et sina oled niisugune inimene, kus üle selle pikema ja korduva seletamise peale võivad inimesed öelda, sa miks igavne kuradi tüütus muud kui kiidab ennast. Tavaliselt niisuguste enesekiituslike seeriate taustal on tegemist, või no õigemini, nendeks inspireerib oma mina paitamine. See on ka öeldud kujundlikult ja kange soov olla kellegi moodi, kelle kohta see, kes jutustab, missugune inimene tema on, on kuulnud, et see olla selline inimene ja seega tuleb teda austada. Üldiselt, kui niisugust inimest vaadata lähemalt, siis tegemist on tavalise inimesega, kelle enese imetlus ehk soov olla eriline inimene on pääsenud kodu seinte vahelt välja. Ühes küljes ta tahab olla tavaline kuulekas inimene nii nagu teised, aga ta tahab enda silmis ikkagi silma paista. Julmalt öeldes, need inimesed on nagu kari kiidukukkesid, kes üsna varsti oma enese imetluses kaklema lähevad. Te võite siin muidugi võtta ja vaadata valitud eksemplare kuskilt kõrgemalt, kaugemalt, kes on veendunud oma geniaalsuses, kes on sõna otseses mõttes maailma või universumi direktorid, juhatajad, pealikud ja nii edasi. Ja kõige hullem on see, et inimene ise ei oska endale omistatud omadustega suurt midagi peale hakata. Ta soojendab end nende paistel, aga see on suhteliselt ka kõik. Tegelikult, muidugi, teised loomulikult ei oska aimatagi, milline üli inimene ta on. Aga teised on ju ka palju rumalamad kui tema, eks ole? No näiteks, ma ei mäleta, kellega me siin rääkisime, et ta võib ju väita. See inimene oli stuudioski, et ta on pikk, blond mees, must ting jalas. Aga ühtegi neist omadustest tal tegelikult ei ole. Noh, ja see, et ma seda näen ja välja ütlen, otsige nüüd mõnest muinasjutust natuke tausta sellel. Ma tean muidugi veel ühte huvitavat tegelast, kes võimsa ja armastatud rahvajuhi etendamiseks hakkas koguni taime toitlaseks. See viib mu iga jumala kord, kui ma selle peale mõtlen sellisele mõttele, et ei tea, kas hulkade juht Agamemnon, tõepoolest siukse tiitliga, kuid kas tema oli ka taime toitlane? No ma tean, mingil põhjusel Adolf Hitler oli taime toitlane ja saavutas oma riigiga ka alguses imetegusid, aga noh, see panganduse värk ta hukkutas tegelikult, sest ta oli sunnitud tegema nii naa kolmat moodi, küll see tuleb ka kunagi välja, mis mängud seal olid. Samal ajal võib ju öelda, et ta on ühe ajakirja kõige populaarsem tegelane ja võiks öelda veel ka, et müüb ikka veel. Hitlerist tean ma nii palju, et Kubitscheki teoses Adolf Hitler, minu lapsepõlve sõber, oli Hitler hoopis kanges saiasööja või mida ta odavat veel sõi. Ja nüüd siis, kui eeltoodu tundus kellelegi solvav, ütleksin nagu klassikud, võtke suu sitta täis ja sülitage mu peale. See ei ole jälle kuigi ilusti öeldud. Samas, mida teha, kui? Ja siin me lähme Shakespeare'i Hamleti juurde, et lühidus on vaimukuse hing ja ilustatus kest ning välis ehe teen lühidalt. Te poeg on hull, nii ütles Polonius ja pidi selle öeldu peale ise rabanduse saama. Järgmine küsimus. Täna, vaata, pole midagi parata. Küsimused, mis on seotud eelmiste saadete ja muu taolisega, on seda väärt, et neid lähemalt vaadata. Küsimus ütleb, tere Margus! Kas tõesti sulle tundub, et tõrviku rongkäik on mõtetum tegevus kui sinu jutukesed? Mis sa arvad? Mis on sinu jutu tulemusel Eesti riigis muutub? Tervitades Allan. Ja nüüd mütsi võtan maha. Sellise küsimuse ees, kuigi nii mõnigi võiks hakata mõtlema, et noh, see küsimus sisaldab ju niisugust, naasugust kolmat moodi asja, et äkki peaks selle peale hoopis põrutama, et mis sa õiendad, ise oled ka siukene sahukene. Aga asjade mõtekusest rääkimine on suuresti asjadele hinnangu andmine. Hinnang tahes tahtmata viib kõige lihtlabasema vaidluseni, mille mõlema poole argumendid on, mul on suurem kui sul, ära õienda, mul on suurem kui sul, ära õienda. Ja umbes nii. Aga seda meil ei ole vaja. Võrrelda muidugi saaks, aga võrdlemine tekitab nii mõneski tülinat ja pahandust, aga samas millal aus välja ütlemine ei ole tülinat ja pahandust tekitanud. See on ka niisugune omamoodi asi. Samas, Kui keegi ütleb midagi taolist välja, mis ei ole kooskõlas ametliku seisukohaga, ma ei räägi praegu tõest, ma räägin ametlikus seisukohas, ametlik seisukoht ja tõde, need on mõneti erinevad asjad. Ja kui keegi midagi taolist välja ütleb, kõva häälega, no näiteks kujutage ette, et siin Nõmme Raadio stuudios on keegi, kes ütleb välja midagi, mis tõepoolest osutus tõeks, kuigi ta oleks võinud alguses olla juba lamemaalane ja ei tea, mis vandenõuteoreetik. Kui keegi ütleb midagi välja, mis ei ole kooskõlas päriselt ametliku seisukohaga, siis juhtub. Me läheme nüüd kaks sammu tagasi eelmise küsimuse näite juurde, siis juhtub sageli, et teda hakatakse no kas või kodus või vähemalt purjus peaga kiitma. Vaata, kui julgelt tema ütles ja järgneb, mina olen kogu aeg niimoodi mõelnud. Mitte öelnud, mõelnud, võtab veel topka, ma olen sellest lapsest saati rääkinud. Ja ongi asi paigas. Ja see viibki nüüd pikema targutuse juurde, mis käsitleb ütlejate kvaliteeti ja eelmisi saateid. Ka selles saates põgusalt käsitletu tuleb mängu seda just enese imetluse teemal, sest mina olen ikka nii eriline tavaliste inimeste hulgas, et mina ja nii edasi. Ei ole midagi parata, aga inimene maandab ennast sellegagi. Ja kõik on ühte moodi, ainult sina oled eriline. Tänane tõrvikurongkäik on algatatud, see oli 2014. aasta ja selle algatas konservatiivse rahvaerakonna noorte ühendus Sinine äratus. Ja neid on umbes sellest ajast saati ka vahelduva eduga korraldatud. Ikka Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Ma ei taha siin tekitada vandenõuteooriaid ega viia inimesi ka Mandela efekti juurde. Sellepärast ei ole mõtet suuremat peatuda sellel, kuidas 2014, 15 ja nii edasi aastatel erinevad inimesed, kelle maailmavaated muidugi selle ürituse suhtes muutusid, käsitlesid üritust, mida nad kirjutasid. No kuna üritusel mängis ka niisugune bänd nagu Meie kamp, siis Herr Sotrop leidis ühes artiklis, et see on hitlerlik Mein Kampf. Jah, samakõlalisus võib ju olla ja kõik taoline, aga jah. Need arvandmed ka, kui palju tõrvikurongkäikudel inimesi osales, jätaksin ma suuresti kõrvale, sest ajalugu on siiski dünaamiliselt muutuv teadus ja ei ole mõtet. Ma ei ole ajaloolane, ma ei ole hoidnud alles vastavaid materjale ja nii edasi. Aga taas küsimuse juurde. Kas tõesti sulle tundub? See on muidugi väga niisugune provokatiivne algus. Kas tõesti? Või sulle lihtsalt tundub? Ja küll aga tähenärijaks ka selle koha peale ei hakka. Kas tõesti sulle tundub, et tõrvikurongkäik on mõtetum tegevus kui sinu jutukesed? No seda lausetki võiks siin natukene analüüsida. Mis sa arvad? mis sinu jutu tulemusel Eesti riigis muutub? Ehk siis, mis juhtub, kui ma edasi räägin? Ja teine pool siis, mis juhtub, kui viiakse läbi tõrviku rongkäik? Jälle omaette huvitav teema, aga küsimus muidugi sisaldab eelhinnanguid, sisaldab teatavat suhtumist. Suhtumine omakorda sisaldab seda, millest ma juba rääkisin. Mina olen ju targe, mina ju tean, kuidas asjad tegelikult on. Mind ei maksa ju rumalaks pidada. Ka mitmekülgsuse näitab see küsimuste paar kenasti ära. Tooksin nüüd ühe koletu võrdluse. Meil oli laulupidu. Ammu oli väidetavalt 1870. aastast alates, siis tuli ka tantsupidu, siis tekkis ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. Tuli noorte laulupidu, noorte tantsupidu, punklaulupidu ja nii edasi. Öölaulupeod olid juba 1988. aastast. Nad olid varem, aga 1988 lülitati nad vanalinna päevade programmi. Ja mida me siin näeme? Rahvale hakati pakkuma läbi laulupeo välja elamisteenust. Ärge kurat solvuge! Ka herr Lott ütles kunagi ilusad sõnad, kui me osutame rahvale laulupeoteenust, on loomulik, et rahvas selle eest ka maksab. Et öelda võib igat moodi. Tõde võib olla peidus kõige jubedamates ja julmemates lausetes. Võib-olla mõnda lauset tuleb tõesti veidi kloppida, aga on nagu ta on. No jah, kujutame nüüd ette, et tõrviku rongkäik saab lisaks noorte tõrviku rongkäigu. Saab öötõrviku rongkäigu ja punktõrviku rongkäigu. Eesti tõrviku rongkäikude sihtasutus on sündimas. Öko tõrviku rongkäik taskulampidega nendega. Vaikamaid ja tolerantsemaid võimalusi ma hetkel välja ei too. Ja tuhanded ühesugused inimesed marsivad, võimalik, et ostavad ka pileti, ma ei tea, kuidas lugu praegu on, ja kujutavad sisimas ette, et nad kõik on erilised, mis ongi tegelikult sellise nähtuse pealisülesanne, kui Stanislavskilikult end väljendada. Mu jutud ei ole etemad. Mida rohkem inimesi hakkab oma mõttekäikusid paiskama sotsiaalmeediasse, ma ei taha siin öelda, et näiteks minugi eeskujul või kui eestlane või muul viisil, vastavalt oma maitsele, arusaamadele, seda segasemaks asi läheb. Ja küllap ühel hetkel leitakse ka võimalus, meie kallis riik leiab võimaluse seda tegevust, kui näiteks konkureerivad poliitmöla, kuskil ma lugesin selle termini, maksustada ja selle läbi võimalik, et ka tasa lülitada. Ometigi ma loodan, et mu juttudest kas või mõnelegi hakkavad külge küsimused, mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte? mitte teha. Mis ei juhtu, kui nii teha ehk mille me ära hoiame. Ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha. Tuletaksin meelde, vaat nüüd läks meelest ära, kes seda ütles. Aga see oli tark mees, juba kas või ainuüksi selle ütlemise pärast. Parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat. Ja ma loodan, et enne kui need inimesed midagi teevad, kas või üks sajast, isegi üks tuhandest, teispool jõlli olijatest suudab esitada küsimuse, mis juhtub, kui ma niimoodi teen? Mis juhtub, kui me sõbraga või paari sõbraga niimoodi teeme? Et mitte öelda, mis saab edasi, enne kui nad lähevad kuulekalt ja kalendrisse märgitult Eesti tõrvikurongkäikude sihtasutuse korraldatud rahvaüritusele. Siin ma tuleksin ka meeleavalduste juurde, mille kohta võib öelda, et viimane meeleavaldus ja seegi Suti lombakas oli see, mille Tiit Madisson korraldas pronkssõduri vana asukoha juures. Mitmetel põhjustel ta ajas neid asju Nõmme raadio telefoniga, helistas kümnetele, sadadele inimestele. Ole nüüd mees ja tule ka! Tule näita, et sa oled mees ja ja tuli palju inimesi. Ja muidugi tuli ka üks eriti õnnis jobukak, kes kippus pronkssõdurile otsa ronima ja oma ütlemisi seal võimendama ja nii edasi. Aga see ei tähenda, et ärge minge tõrviku rongkäigule. Minge ikka ja tehke kõik, et te mõistaksite toimuvat. Et te mõistaksite, et te üritaksite ette aimata tulemust. Ja te saate teada, mis juhtub, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii teha ja nii edasi. Sama on ka minu jutukestega. Pantarei. See omakorda tähendab vana kreeka keeles, et kõik voolab. See olla Herakleitose ütlemine. Kui ma ei eksi, Platon nii väitis, aga Platon on väitnud palju huvitavaid asju. Ja võib-olla paljud asjad jäävadki saladuseks, nagu jääb saladuseks. Kas tõesti ka sina, Platon? Aga ladina keeli peaks see olema siis cuncta fluunt. Kui ma nüüd valesti hääldasin, mõistku herr doktor Viktor Vassiljev, kes on ladina keelt õppinud, mind raevukalt hukka. Ja nüüd ma tuleksin selle küsimuse, kas sa tõesti arvad, et su jutukesed on etemad kui tõrviku rongkäik? No ja küll siin on emotsionaalne külg, praegu sai selle sõnastusega natuke liialt võib-olla välja toodud, aga ma tuleksin selle küsimuse otse see samas kuradi kujundliku, aga tõele vastava vastuse juurde. Kas te olete tähele pannud, et viimase 10 aastaga või viimastel aastakümnetel või koguni iseseisvusajal on meie elu muutunud või noh, kuidas öelda, järjest enam hakanud muutuma mänguks. Mängime, et elame, fuck, mängime, et oleme ameeriklased ja nii edasi. Teeskleme, et oleme keegi teine, oi ja jumal, et see oinapea eestlane. No ei tea, mul ei ole eestlane olemise vastu mitte kui midagi. Pigem tuletaksin meelde, et kunagi mingil teemal sai vastatud, et tead, ma ei saa öelda, et ma olen rahvuslane, ma olen eestlane. Ja nagu laulusalm ütleb, et olen ja jään. Ma võin õppida ära suvalise keele, riietuda suvaliste kommete järgi šamaaniks või riietuda ökonudistiks, see ei aita. Ma olen eestlane. Kõik. Aga meie elu on muutunud järjest rohkem mänguks. Meil on erinevaid tasemeid, meil on lojaalsusprogramme. Kurat võtku, kas meil ei võiks olla ka eestlase jaoks ilus mäng, näe. Lojaalsusprogramm, ole lojaalne eestlane. Õpi eesti keel ära. Aga meil on igasugused, ma tean, et on ma ei mäleta, mis mänguga see oli, cashback, et saad osa raha tagasi. On mingisugused sooduskaardid, hinnangud, laigid, loteriid, rääkimata juba meile serveeritavatest meediastaaridest mängime, et oleme kõik need nipspersekesed. Vabandust. Ja muidugi siia taustale sobib ka nagu see sinna samusesse. Läks meelest ära, mida ma kuhu tahtsin öelda. Mida esindab ise endaks jääl välja uuriv ajakirjanik Andres Raid meile esmaspäeviti. Siin kaamera taga, no kaamera on siis siin pool, istudes. Ma teinekord mõtlen, et peavad sel mehel ikka närvid olema, et niisuguste jaburduste taustal mitte tõmblema või hüsteeriliselt naerma hakata. Aga panustame panustisse, siis on panustatud ka. Eesti tahab panustamist. Jah. Või on tõepoolest selle 10-20 iseseisvusaastatega oleme jõudnud nagu konna keetmisega sinna, et ega me ei märganudki, kui ja kuidas nii läks. Ühes pajas ju nagu nii kõik, kui me vaatame meediat, olgu siis majandus, lõpetades neiukeste vaegused ja jääb üle ainult küsida. No ma ei oska seda küsimust päriselt sõnastadagi. Kas kunagi tuleb ka mälestussammas mõne hoone ukse kõrvale, et aastast kuni aastani töötas selles majas ehtne ajakirjanik või on nad kõik juba nii välja surnud ja unustatud, et põle kohe paratagi. Ja hasartmängutööstus kasvas, see oli issand aastal 2025 , no selle aasta andmetega 30 miljardi dollari peale aastas . Ma arvan , see on ühes riigis , aga targemaid andmeid ma ei saanud . Kui see oli Ameerika maal , siis oli seda rohkem kui Hollywoodil . Ja nüüd on saanud hasartmängutööstusest 21. sajandi kõige efektiivsem poliittehnoloogia . Tekib loogiline küsimus . Tõepoolest , kas ikka tekib ? Kas ikka ? Äkki see on ainult minu haiglane enesetunne ? Tekib loogiline küsimus , miks pannakse siis nii palju raha ärisse , mis muudab inimese elu mänguks . oli siukene prantsuse filosoof , võib-olla on siiamaani , nagu Guy Deleuze ja tema kirjutas juba 1967. aastal igavesti ladnas ja lahkes kirjatükis , mille pealkirja võiks tõlkida kui etenduse ühiskond või umbes sedamoodi , et kõige mugavam viis inimesi kontrollida ei ole keelamine ega vägivald . Need mõlemad võivad , noh , kui üle pingutada , ka lõhki lüüa . ja selle koha peal ma ei mäleta , kas ta Prantsuse revolutsiooni meenutas või mitte , aga jah , kõige mõjuvam on inimese elu muutmine pidevaks mänguks , kus inimene ähib , puhib , mängib nii , et igipullid otsa ees . Ta ei saa mitte midagi muuta . ta teab seda , aga ta vaatab ilusat pilti muutustest . ta võidab midagi , ta kurat on ju kangelane . Naabrimees on ju lollakas , naabrimees ei võitnud . nüüd tuleme teise näite juurde samal teemal . Aastatel 2020 kuni 2025 toimusid maailmas muudatused , no kogu aeg toimuvad , aga siis toimus kolm suurt muudatust , mis vähemalt näiliselt omavahel kohe kuidagimoodi kokku ei sobi . esiteks , sel perioodil kasvas vägevasti sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus . Juhtus nii , et 1% rikkaid hakkas valitsema , oli see nüüd 47% maailma rikkuse üle , seega muide ka inimeste üle . kas nüüd 47%, aga noh , võib-olla rohkema , võib-olla vähema . ühes sellega , et rikkus kogunes 1% kätte , langes rahvamassi usaldus seaduste ja valitsuste vastu , aga neil oli ju ei ole häda midagi , nad ei usalda , aga kurat temaga , no mis siis , et ei usalda , naabrimees ka ei usalda , mujal arenenud riikides ka ei usaldata . igasugused usaldusteemalised reitingud kukkusid põmpsti vastu põrandat . Näete , meil on siin tõeline rahvuskangelane , keda usaldab 1 või 2% üldse . ikka on rahvuskangelane , mitte midagi ei juhtu . ja lisaks , ma usun , et helgemad pead said juba aru , langes ka koos usaldusega , oh kurat , protestiliikumiste otsene aktiivsus . see tähendab, ei usalda, ei protesti. Millega see asendati siis? Loogiline oleks ju, et kui ebavõrdsus suureneb, usaldus väheneb ja vastuhakud, keegi võib kitli peale saada. Sotsioloogid on vaikselt järeldanud, vaikselt, sest kui sa siukese avaldusega kõva häälega välja tuleb, võib juhtuda, et sinu karjääril on sa oled ebakosher, sa oled, mis sa oled? Lame maalane oled, sa oled vandenõuteoreetik, kas sa siis ei näe, kuidas olukord on, kas sa siis ei loe meie peata peavoolust, kuidas tegelikult asjad on. Ja milles on asi, mida nemad järeldasid, et mängud ja tegevuste matkimine on hävitanud praktiliselt kogu inimestes oleva vastuhakuks kõlbuliku energia. On, tead, noh, on küll hind täis, aga selle juurde me võibolla jõuame hetkel vara öelda. Kui hoolega vaadata, siis inimesed kulutavad tõesti tohutult energiat igasugustele mängudele, olgu need siis näiteks elektripakettidest soodsaima valimine, tarbimine, elektri oma või gaasi oma, sõltuvalt börsi hinnast, hääletamised igasuguste asjade poolt, mis ei mõjuta midagi, poehindade jälgimine. Meie poes, no näiteks Rakveres, ma räägin Tallinnast, on täna suhkur 10 senti odavam. Põrutame Rakveresse, saame nii meeletu kasumi. Juhuhuhu, Beethoven muide. Ja võt, igal pool võid just kui võita, just kui kaotada ja see loob inimestele tegevuse, vajalikkuse ja elamise tunde. Ega nad sellepärast seda nii väga ei elagi. Kokkuvõtlikult võib öelda, me rahmeldame, kas nüüd me, aga hulk inimesi rahmeldab end rihmaks, enne kui aru saab, miks ta seda teeb. Ja võt see ongi suur osa minu vastusest küsimusele, kas ma tõepoolest, aga ma jätan järelduse ikkagi teistele. Inimestel on kogu aeg valida, mis juhtub, kui ma nii teen. Ja ta valib, et närv on nii kuradi must, et teeme veel 2 tiiru tõrvikutega ümber kiriku. Linnavalitsuse luba kehtib ju 8:00. Ma ei taha öelda midagi tõrviku rongkeigu kohta halvasti. Asi seegi, aga kui te teete seda selleks, et ennast rahuldada ja endale pärast pai teha. Et kurrat, ma kõndisin ikka 5 kilomeetrit rohkem kui naabrimees, kui teised. Ma olen ikka kui kõva mees. Kas sellest kasu on? Seda peavad ütlema kõik teised. Ma pean silmas just seda, et kas ma tõepoolest arvan, et sellest on rohkem kasu kui sellest teisest. Ma arvan, ma paljugi, mis ma arvan, arvake teie ise ka, aga see küsimus oli väga hea, väga täpselt torkav. Ja ma olen Allanile siiralt tänulik, et ta võttis selle puhtal kujul ette. Sest see küsimus sisaldab ka ju, oi, see sisaldab nii palju kihte. Aga ma muidu poleks saanud nii pikalt rääkida, eks ole? Et tegelikult kaunis jube. Ole tänatud, Allan. Ja küsi veel. Küsige teised ka. Küsige julgesti. Ainult et. Eks küsides peab ka arvestama, mis juhtub, kui ma nii küsin. Ja fantaseerima, et aga mis juhtub, kui ta sellele vastabki. Vaat siis võib minna jamaks sellepärast, et ahel reaktsioonid, igasugused laviinid, värgid. Ja, aga nüüd võiks natuke ladnalt ja lahkemalt minna mõneti nagu eelmisi saateid jätkama, aga mõneti ka mitte. Ma lugesin ühest pealkirjast. Siin, kuna see oli pealkiri, on tegemist avaliku nähtusega, siis Evelis Padar. Esimene august võrdõiguslikkuse päevana võitleks õiglasema ühiskonna nimel. No, ja küll, grammatiliselt on see veidi jubedalt kokku pandud, aga käib küll. Sellel ühel päeval aastast. Aga mulle meenub siin, kuidas kunagises noorsoteatris ajas Merle Karusoo mingisugusel ametühingu koosolekul, ma ei tea, kas see oli kogu kollektiivi ametühingu koosolek või ei olnud, kes seda mäletab. Ma olin muide ise Nukuteatris vahepeal ametühingu esimees, sest mitte keegi ei viitsinud. Ma ei tea, jumale eest, ma ei teinud seal midagi, aga keegi ei viitsinud sedagi teha. Aga ajas Merle Karusoo hulluks Kalju Komissarovi. Mõlemad väga toredad inimesed. Mõneti erinevad, aga on nagu on. Loeti nimelt ette järgmise aasta tegevuskava või plaani või noh. Ja seal oli umbes nii. Ametühing seisab järjekindlalt selle eest Karusool käsi püsti. Küsimus. Kuidas ametühing seisab? Midagi pobiseti vastuseks ja jätkati. Meie kollektiivi ametühing on väljas selle eest, et Karusool käsi püsti. Kuidas ametühing väljas on? Natuke tigedam purin, jätkati. Mis see võis seal veel olla? Paljastame halastamatult ja näitame, Karusool käsi püsti, kuidas meie ametühing paljastab ja näitab. No need olid tolleaegsed sellised tüüpvormelid, aga nüüd näitas Kalju Komissarov igatahes oma vokaalseid võimeid ja ma ei tea, kas ta läks minema sealt või midagi ta tegi või ajas Karusoo minema või lõppu ma ei tea, aga tõepoolest, kui meie partei seisab selle eest, oot, näidake, kuidas ta seisab. Nii võib peksa ka saada, eks ole? Seega mina küsiksin, et kuidas ja miks vaid esimesel augustil võitleks õiglasema ühiskonna nimel. Ja ülejäänud 364 või 365 päeva prsse see õiglasem ühiskond. Mis toimub? Mida te tahate? Kas te tahate nui neljaks esitada ennast kohe nagu professor? ma oskan nii kultuurselt väljendada ennast, et ma ei imesta, et te üldse millestki aru ei saa. No ja seal oli siis ka, no võiks muidugi Schopenhauerikult küsida ka, et kui võrdõiguslikkuse päeval võitleks õiglasema, mitte võrdõiguslikuma, vaid õiglasema ühiskonna nimel. Vaat kullaks, et nüüd te võite sellele küll ise vastata. Ja siis oli jutt umbes nii, et see mõte pole tekkinud tühjale kohale. Näed sa? Eesti aktiivsed naised ja naisorganisatsioonid ja naisajaloo uurijad on viimase paarikümne aasta jooksul korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, kui vähe on naiste panus meie ühiskonna kujunemisloos nähtav. No comment. Keda me mäletame? No mina nõukaajast ikka mäletan ja Lauristin oli ja nii edasi. Kellest räägime kooliõpikutes? No ikka sõdadest ja ma ei tea millest. Kelle lood jäävad tahaplaanile ka siis, kui nende tegelik mõju Eesti arengule on olnud märkimisväärne. Miks mitte kasutada seda ühte ainumat päeva selleks, et rääkida Eesti loost terviklikumalt? Milline sissejuhatus järgnevale sissejuhatusele? Piinlik värk muidugi, aga Kui nüüd piibellikult vaadata, kui ma nüüd eksin tsiteerides, ärge pahandage, ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Seega lõi Jumal inimese nii, et näiliselt on neil üks mõistus kahe peale. Sellele peaks nüüd herr Gräzin vastulause esitama. Ja kummalgi poolel on erinevad, üksteist täiendavad omadused. Näete, kui ma võtan klaasi parema käega, ma võtan ta ka vasaku käega. Aga ma saan võtta ta ka kahe käega, kui see klaas väga raske on. Seega ma täiendan ühte kätt teise käega. Ja muidugi on veel kohutavamaid asju. Sattusin ühe välismaise suurriigi uuringu peale, kus grupp lugeda oskajaid, ma ei tea, mis aja jooksul. Ma usun, see pidi olema suurriik. Vaatas läbi 930 kaasaegset lastekirjanduse teost ja nende uurimistulemus sai jube. Nad klassifitseerisid kõik raamatud, panid aga sildikesed külge, mida see raamat sisaldab ja nii edasi, kas seal on vägivalda, kas seal on kangelaslikust, kas seal on armastust ja nii edasi. Tulemus olla täitnud kollektiivi vaikse õudusega. Lastekirjanduse põhiteemaks, ehk siis viies jaotuses kõige vägevam, oli reetke, müüge maha kõik alates sõpradest, lõpetades kodumaaga. Tundke sellest mõnu, nautige ennast. Teine määrav teema oli inimene kui loom. inimkujuline eluvorm, inimene oleks justkui inimene, aga päriselt ei ole ka, sest ta peab olema dresseeritud nagu loom. Ja inimesed, neil on võimalik sisendada, mida tuleb seljas kanda, nad justkui oleksid homo sapiensid, aga tõepoolest ei ole ka. Laps, kes selliseid raamatuid loeb, jääb ilma võimalusest mõelda ja mõista tegelikust enda ümber, sest talle on ju mõõdupuu ja raamid antud. Kolmas vägev teema oli soorollide muutumine, perekonna tähtsuse hajutamine. Kustutatakse meesomadusi ja naisomadusi, kui te tahate öelda, neid ei ole olemas, siis vaadake, mehed pissivad püsti, naised ainult abivahendiga, seda vahepeal reklaamiti, aga see ei saanud eriti populaarseks. Pois ei pea olema enam julge, tüdruk ei pea tahtma olla ilus, ja nii edasi. Neljas teema, julgus kõrvale kalduda normaalsest on uus normaalsus. Põhimõtteliselt, et kui sul on, no ma ütlen jõhralt, kui sul on mingisugune puue, siis sa ei pea püüdma sellest üle saada. Vaid sa pead tundma selle üle uhkust. Ja viies teema on kõige hullem. Ilma igasuguse kõhkluse ja kahtluseta lõpeta mõtlemine tulevikule. On targemad, kes seda teevad sinu eest. No, jääb üle ainult mõelda. Mis juhtub, kui nii tehakse? Ja ma kardan, et vastus kisub sinna kanti, et no meie aladele tuginedes, et mingit põhjasõda ega suurt katku pole vaja. Saame ise hakkama oma tarkusest. Ja nüüd olge tänatud kõik, kes te olete toetanud, kes te veel toetate ja kes te hakkate toetama, loodan väga, et hakkate toetama, sest olukord on praegu S-tähega tõesti vilets, Nõmme raadiot ja tänu teile me lahendame nii mõnegi huvitava küsimuse, mis esimese hooga võib tunduda lihtsalt välja kutsuv eputamine, aga mille taga? Nii nagu ei jõua ma ära kiita seda Allani küsimust, on palju sügavam taust nende jaoks, kes oskavad juba, kes tahavad hakata oskama ja kõigi ülejäänude jaoks võimalus. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Heu armastan sind, sulle kuulub kindumus ammu. Armastab mind, mitte neid, kes seal sabades tammu. Kui tuhat toosi saab linn, ma olen terve ja isegi priske. Elu armastan sind, seega välistan haiguse riske. Kõik mu teelugi ja juustes need halli. Maitse meel põrratu iial haistmiste kaotama kallist. Olge kindlad, et tean, mehi tagane Brüsseli liinist. Õnne leiate seal, kus ei räägita enam vaktsiinist. Meedia on vaid. Amen.